Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Կորոնավիրուսի դեպքերն ավելացել են 335-ով, 63 մարդ ծայրը հեղծանր վիճակում է, 135-ը ծանր։ Առողջապահության նախարարը զգուշացնում է, եթե հակահամաճարակային նորմերը չպահպանվեն, չի բացառվում իտալական կամ իսպանական սցենարների կրկնությունը Հայաստանում։ Առաջիկայում կընտրվի սահմանադրական դատարանի նոր նախագահ, 12 տարի պաշտոնավարած դատավորները կհեռացվեն։ Իշխող պատգամավորը փակագծեր է բացում սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը հանգուցալուծելու ծրագրերից։ Ռուսական կողմի հետ բանակցությունները գազի գնի շուրջ չեն ավարտվել, բացառիկ հարցազրույց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր։ Անցած մեկ օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն ավելացել է 335-ով, ընդհանուր ցուցանիշը հասել է 5606-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 3 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Ըստ այդ, մարտի 1-ից մինչ օրս Հայաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 70 մարդ, վարակված ևս 27 անձելս նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Համաճարակի վերաբերյալ առավել մանրամասն լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը գերազանցել է 5 միլիոնը, զոհերի թիվը մոտենում է 330 հազարին։ Անցած մեկ օրում ռեկորդային աճ է արձանագրվել Բրազիլիայում, այստեղ վարակի դեպքերն ավելացել են գրեթե 20 հազարով, մահացել է 1000-ից ավելի մարդ։ Երկրի նախագահ Ժայր Բոլսոնարոն միջդեռ մինչ օրս կտրականապես հրաժարվում է կոչ սահմանափակումներից, պնդելով, թե կորոնավիրուսն ընդամենը հարբուխ է, որի պատճառով չարժե վտանգել երկրի տնտեսությունը։ Շվեդիայի մայրաքաղաքում բնակության միայն 7.3%-ն է ապրիլի վերջին կորոնավիրուսի դեմ հակամարմին ունեցել, վկայում է այս պահին էլ շարունակվող հետազոտության նախնական արդյունքը։ Այս հանգամանքը կարող է խորացնել մտավախությունը, որ երկրում սահմանափակումներ չմտցնելը չի նպաստել կորոնավիրուսի նկատմամբ իմունիտետի առաջացմանը, փաստում է Reuters գործակալությունը։ Երկրում վարակակիրների թիվն ավելի քան 31,000 է, զոհվել է շուրջ 3,800 մարդ։ Լիբանանի վարչապետ նահազանգում է երկրում պարենային լրջագույն ճգնաժամի մասին, բնակչությունը հացի խնդիր ունի, գրել է Հասան Դիաբը Վաշինգտոն Փոստում հրապարակած հոդվածում, օգնության կոչով դիմելով Միացյալ Նահանգներին և Եվրամիությանը։ Հակառակ դեպքում, ինչպես նշում է վարչապետը, սովը կհանգեցնի միգրացիոն նոր հոսքի դեպի Եվրոպա և ավելի կապակայունացնի տարածաշրջանը։ Ռուս-ադրբեջանական սահմանին մահացել է Ադրբեջանի 52-ամյա մի քաղաքացի, ով սպասում էր հայրենիք վերադառնալուն։ Շաբաթներ շարունակ ռուս-ադրբեջանական սահմանին կուտակված ավելի քան 700 ադրբեջանցիներ չեն կարողանում տուն գնալ երկու երկրների նախագահների և արտգործնախարարների հեռախոսազրույցներից հետո։ Մայիսի 19-ին պաշտոնական Բաքուն ներս է թողել միայն 120 քաղաքացու։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ օրվա նորություններին, ավելի ընդարձակ ու անընդհատ թարմացվող ռեժիմով կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Այժմ խոստացված թեմաների մասին նախ վերջին ամիսների գլխավոր թեմայի կորոնավիրուսի համաճարակին անդրադառնանք, ինչպես լսեցիք լուրերից, անցած մեկ օրում կրկին դեպքերի կտրուկ աճ արձանագրվել։ Վարակակիրների թիվն ավելացել է 335-ով, հասնելով 5606-ի։ Կառավարության հաշվարկներով, եթե աճի այս տեմպը պահպանվի մի քանի շաբաթից, հնարավոր է հիվանդների թիվը հասնի 10,000-ի, իսկ հունիսի կեսերին արդեն 20,000-ի։ Ընդ որում առողջապահության նախարարն այսօր փաստել է, որ կորոնավիրուսի համար առանձնացված վերակենդանացման բաժանմունքներում մահճակալների մոտ 70%-ն արդեն զբաղված է, զգուշացնելով, եթե հակահամաճարակային նորմերը չպահպանվեն, չի բացառվում, որ Հայաստանում կրկնվի իսպանական կամ իտալական սցենարը։ Եվրոպական զարգացած այս երկրներում համաճարակի պիկին բժիշկները ստիպված էին ընտրել, ում են միացնելու օդափոխության սարքերը կամ ում են բուժելու, քանի որ վերակենդանացման բաժնում հնարավորությունները բոլորին չէին բավարարում։ Վերջին մանրամասները Աստիկ Բեդևյանից լսենք։
335 նոր դեպք
կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված մեր գործերը լավ չեն, կառավարության այսօրվա նիստի սկզբում հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը։ Վերջին մեկ օրվա ընթացքում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 335-ով, անցնելով 5600-ը։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 3 դեպք, պացիենտները եղել են 64, 65, 90 տարեկան տղամարդիկ։ Առանց մանրամասնելու, թե ինչ, առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, ունեցել են են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 70-ի։ Բուժվածները 162-ն են, իսկ բուժվողներն այս պահին 2928։
Իրավիճակը շատ ավելի լուրջ է, քան մենք կարող ենք պատկերացնել, կամ ավելի ճիշտ պատկերացնում ենք, եւ մենք պետք է խստագույն միջոցներ ձեռնարկել համավարակը հսկողության տակ առնելու համար, որպեսզի ստիպված չլինենք նորից գնալ ամենածայրահեղ սահմանափակման միջոցառումների։
Սոցիալական հեռավորությունը պահպանելուց բացի կառավարության այսօրվա նիստն առաջինն էր, որտեղ Փաշինյանի ղեկավարած կաբինետի բոլոր անդամները նույնիսկ խոսելիս էին դիմակ կրում։
Մենք պետք է կարողանանք իրականացնել կարանտին առանց կարանտինի։
Այս փուլում ասաց վարչապետը, սա է որդեգրած մարտավարությունը, կարևորեց յուրաքանչյուրի անհատական պատասխանատվությունը նոր ցնցումների առաջ չկանգնելու համար, ոստիկանության ու տեսչական մարմինների ավելի խիստ հսկողության անհրաժեշտություն տեսավ։
Մենք բոլորս մաքսիմալ լրջությամբ վերաբերվենք, հակառակ դեպքում մենք նոր ցնցումների առաջ կկանգնենք։
Կառավարության նիստից հետո առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյան ավելի մանրամասն թվեր ներկայացրեց ծանր ու ծայրահեղ ծանր վարակակիրների մասին, նրանց թիվը ըստ նախարարի աճում է։
Ծանր վիճակում գտնվող քաղաքացիների թիվը 135 է, ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող քաղաքացիների թիվը 63 է, թոքերի արհեստական օդափոխության սարքերին միացված քաղաքացիների թիվը 15 է, այսինքն սովորական դեպքերի թվին աճին զուգ ընթաց, որոնց մեծ մասը իհարկե մնում են, շարունակում են մնալ ասիմպտոմ կամ թեթև դեպքերը, աճում է նաև ծանր և ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող քաղաքացիների թիվը, ինչպես նաև թոքերի օդափոխության սարքերի միացված քաղաքացիների թիվը։
Թեթև ախտանշան ունեցող կորոնավիրուսով վարակվածները վաղվանից մեկուսացման վայրերից տուն կուղարկվեն։
Համաճարակին դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ վերջին շաբաթվա մյուս կարևոր թեմայի՝ գազի գնի մասին։ Պաշտոնական Երևանն անընդունելի է համարում Ռուսաստանի նախագահի առաջարկած սցենարը, ըստ որի գազի միասնական սակագին սահմանելու համար անհրաժեշտ է միավորել Եվրասիական տնտեսական միության անդամների բյուջեն, անցնել միասնական շուկայի և հարկային համակարգի։ Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում փողվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը փաստել է, դա ենթադրում է ինքնիշխանության որոշակի կորուստ, ինչի մասին ավելի վաղ նաև Բելարուսի նախագահներ հայտարարել։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն բացահայտ պնդել էր, թե Կրեմլը օգտագործում է գազի խնդիրը դաշնակիցներից զիջումներ կորզելու համար։ Այդ ամենի վստ Հայաստանի փողվարչապետի բանակցություններն այսքանով չեն ավարտվել, Երևանը առաջ է քաշել խնդրի լուծման նոր տարբերակներ։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Գազի գնի և տեղափոխման սակագնի շուրջ բանակցությունները Ռուսաստանի հետ չեն ավարտվել, բնակիչների համար կապույտ վառելիքը չի թանկանա, իսկ ինչ վերաբերում է Պուտինի առաջարկությանը, թե գազը կարող է էժանանալ, եթե ԵՏՄ երկրները անցնեն մեկ բյուջեի և հարկահավաքության միասնական համակարգի, ապա այս պահին Հայաստանն ու Եվրասիական տնտեսական միությունը պատրաստ չեն ինտեգրացիայի նման աստիճանի։ Այսօր Ազատությանը տված հարցազրույցում նման կարծիք հայտնեց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։
Սա կանխատեսում է, որովհետև ես իրավասու չեմ վերջնական լուծումների, նույնիսկ լուծումների նախագծի մասին քննարկել կամ խոսել, բայց այնուամենայնիվ կա պոտենցիալ պրոբլեմի չափ և կա այդ պրոբլեմի լուծման հնարավորությունների գործիքակազմ, և տպավորություն ունեմ, որ կան բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի այդ շրջանակում բնակության համար գազը չթանգան ընդհանրապես։ Ես նորից եմ ասում, սա համարեք տպավորություն կամ կարծիք, որովհետև կորեկտ չի լինի, որ ես հիմա խոսեմ լուծումների մասին, բայց այն պոտենցիալ չափը, որը հայցվում է այսօր Գազպրոմ, Հայաստանի Գազպրոմի կողմից, և այն մասան, որի մեջ այդ պոտենցիալ չափը պետք է բաշխվի, հնարավորություն է տալիս բազմաթիվ լուծումների այդվում մի լուծման, որի պարագայում բնակության վրա ուղղակի ազդեցություն չի լինի։
Իսկ տնտեսվարողների պարագայում?
Իսկ տնտեսվարողների պարագայում նույնպես կարծիք տպավորություն, այդ փոփոխությունը չի լինի կրիտիկական կամ չի լինի այնպիսին, որը կազդի ինքնարժեքի վրա էականորեն ու կահանգեցնի գների թանգացման։
Փոխվարչապետի հետ հարցազրույցի մյուս մանրամասները մեր հաջորդ եթերաժամին։ Իշխանությունն առաջին անգամ մանրամասները հրապարակում սահմանադրական դատանի շուրջ ճգնաժամը հանգուցալուծելու նոր ծրագրից։ Հստակ է, որ կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով հետաձգված հանրաքվեի փոխարեն կառավարությունը նախատեսում էր հարցը օրենսդրական փոփոխություններով լուծել։ Շաբաթասկզբին հաղորդվեց, որ այս հարցով արդեն դիմել են Վենետիկի հանձնաժողովին։ Այսօր Իշխողի Միքայելի պատգամավոր Արտաքին Հարաբերությունների Մշտական Հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ հարցազրույցում որոշ փակագծեր է բացել։
Իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ, սկսած վարչապետից, նաև դուք արդեն հայտարարել եք, որ հարցն ամենայն հավանականությամբ կլուծվի ոչ թե հանրաքվեյով, այլ խորհրդարանում։ Այնուամենայնիվ, ինչպես արդյոք ուրվագծվում է մեխանիզմը։
Մենք սկսեցինք փնտրել ուղիներ խնդիրը առանց հանրաքվեի, բայց միևնույն ժամանակ լիակատար լեգիտիմ և լեգալ ճանապարհով լուծելու, միևնույն ժամանակ միջազգային մեր գործընկերների հետ համագործակցությամբ լուծելու, և հիմա կարծես թե նախանշվում է մի հնարավոր տարբերակ։ Սցենարը սահմանադրության մեջ նկարագրված սահմանադրական դատարանի իրագործումն եմ հաստացի, այսինքն անել այնպես, որ սահմանադրական դատարանի անդամները կամ դատավորները, ինչպես ուզեք կոչենք նրանց, պաշտոնավար են այնքան, որքան դա նախատեսված է սահմանադրությամբ, այսինքն այն դատավորները սահմանադրական դատարանի, որոնք պաշտոնավարել են 12 տարուց ավելի, դադար են պաշտոնավարել, այն դատավորները, որոնք չեն պաշտոնավարել 12 տարի, այսինքն որոնց ժամկետը 12 ամիա չի լրացել, չեն պաշտոնավարի միջև թոշակը, այսինքն նրանք նույնպես կպաշտոնավարեն 12 տարի։ Եվ բացի այս, քանի որ մենք ունենք իրավիճակ, երբ սահմանադրական դատարանի նախագահը ընտրվել է ոչ թե 6 տարով, այլ միջև թոշակի անցնելը, և սահմանադրական դատարանի դատավորների թվից և կողմից, այլ ազգային ժողովի կողմից, սա նույնպես կփոխվի, և սահմանադրական դատարանի դատավորները, եթե մենք գնանք այս նախանշված ճանապարհով, կընտրեն նոր նախագահ սահմանադրական դատարանի 6 տարով։ Սա է մեծ հաշվով լուծման ճանապարհը, և բնականաբար այս լուծումը նաև ենթադրում է մեր միջազգային գործընկերների և առաջին հերթին Վենետիկի հետ հանձնաժողովի հետ համագործակցություն, և հենց այս համատեքստում է արտադրության նախարարը հարցեր ուղղել Վենետիկի հանձնաժողովին։
Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Վերադառնանք կորոնավիրուսի համաճարակին, անցած տարի սկզբին տարեվերջին սկիզբ առած և այժմ արդեն ողջ աշխարհով մեկ տարածված վարակն արդեն 330 000 մարդու կյանք է խլել, վարակակիրների թիվն անցնում է 5 միլիոնից։ Վերջին 24 ժամում վարակակիրների կտրուկ աճ է արձանագրվել Բրազիլիայում, որի նախագահը կտրականապես հրաժարվում է խիստ սահմանափակումներից։ Համաշխարհային պայքարի մասին Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Վերջին տվյալների համաձայն կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն աշխարհում այսօր լուսադեմին հատել է 5 միլիոնի շեմը։ Համավարակի բռնկումից ի վեր COVID-19-ի հետևանքով ավելի քան 327 000 մարդ է մահացել, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Հաստատված վարակակիրների և կորոնավիրուսի հետևանքով գրանցված մահերի ամենամեծ թիվն արձանագրած երկրում՝ Միացյալ Նահանգներում, մայիսի 21-ի դրությամբ կորոնավիրուսով հիվանդ ավելի քան 1.5 միլիոն մարդ կա, որոնցից 0.5 միլիոնը միայն երկու հարևան նահանգներում՝ Նյու Յորքում և Նյու Ջերսիում։ Չնայած դրան, ամերիկյան իշխանությունները պնդում են, որ համաճարակի տարածման տեմպերը երկրում զգալիորեն կրճատվել են, դա է պատճառը, որ մայիսի 25-ին նշվող հիշատակի օրվա նախաշեմին մեկնարկած հանգստյան օրերին զուգահեռ Միացյալ Նահանգների բոլոր 50 նահանգներում սկիզբ է առել տնտեսության, նախ և առաջ սպասարկման ոլորտի մասնակի վերագործարկման պրոցեսը։ Կարանտինային սահմանափակումների վերացումն ու երկրում տնտեսության աշխուժացումն այժմ սպիտակ տան ուշադրության կենտրոնում են։ Հենց այդ նպատակով էր, որ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Պենսը նախորդին ժամանեց Ֆլորիդայից գրեթե ողջ ընթացքում ոչ միայն դիմակ չկրելով, այլև Մայամիի սրճարաններից մեկում չպահպանելով սոցիալական հեռավորության պահանջը։
50 states in America have now begun to partially open up. We have a ways to go.
Ամերիկյան բոլոր 50 նահանգներում մեկնարկել է տնտեսության մասնակի վերագործարկման process-ը, թեև դեռ շատ անելիք կա, այնուհանդերձ լույսը թունելի վերջում արդեն իսկ նշմարվում է, հայտարարում էր Pence-ը.
We can see light at end of the tunnel.
Իսկ վերջին օրերին Միացյալ Նահանգներում եւ Եվրոպայում իրավիճակի որոշակի կայունացմանը զուգահեռ կորոնավիրուսի համաճարակի էպիկենտրոնն աստիճանաբար սկսում է տեղափոխվել Լատինական Ամերիկա։ Reuters-ի վերջին տվյալների համաձայն տարածաշրջանում շուրջ 700 000 վարակակիր կա, որոնց գրեթե կեսը, մոտ 300 000-ը Բրազիլիայում։ Վերջին 24 ժամերին Հարավային Ամերիկայի խոշորագույն այս պետությունում կորոնավիրուսի 20 000 նոր դեպք է հաստատվել։ Մահացության ցուցանիշը գերազանցել է 19 000-ը։ Չնայած դրան, Բրազիլիայի նախագահ Ժայր Բոլսոնարոն շարունակում է դեմ արտահայտվել կարանտինին, պնդելով, թե կորոնավիրուսի վտանգը չափազանցված է։
Ռուսաստանում վերջին օրերին վարակի նոր դեպքերը սկսել են նվազել անցած շաբաթ շարունակ արձանագրվող ցուցանիշից 10,000-ից։ Իշխանությունները խոսում են սահմանափակումները աստիճանաբար վերացնելու մասին։ Արևմտյան փորձագետները միջդեռ պնդում են, Մոսկվան նվազեցնում է իրական վիճակագրությունը, ընդդիմությունն էլ հայտարարում է, թե Պուտինն այս քայլերով իրականում ուզում է մոտեցնել սահմանադրական հանրաքվեի օրը։ Ազաբաբայանին լսենք։
Ռուսաստանցի անդիմադիր կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավար Ալեքսեյ Նավալնին ազատության ռուսական ծառայությանը 3 տված հարցազրույցում ասել է, որ կորոնավիրուսի համաճարակի պայմաններում Ռուսաստանի իշխանությունների Ռուսաստանի նախագահի վարկանիշը սրընթաց անկում են արձանագրում։
Мы видим беспрецедентное падение рейтингов власти, и оно будет продолжаться.
Ռուսաստանյան անդիմության առաջնորդը պնդում է, որ իշխանությունների վրա այսօր զայրացած են նույնիսկ այն ռուսաստանցիները, որ նախկինում երբեք չեն մասնակցել փողոցային ակտիվ պայքարին։
Такая ярость зреет среди тех, кто раньше не был замечен в участии в протестном активности или прямой политике, это врачи,
բժիշկները, փոքր եւ միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները, այսինքն նրանք, ովքեր ամենից շատ են դժվել կորոնավիրուսի համաճարակից։ Նավալեն կարևորում է անդիմության այսօրվա պայքարը համացանցում, ասում է, որ
вот это вот бесконечное враньё про уровень смертности, про количество заболевших, про помощь, которую якобы оказывают, про это нужно много говорить, и мы говорим об этом.
Կարևոր է ֆիքսել եւ պատմել իշխանությունների բոլոր ստերի մասին։ Նրանք վարակվածների եւ մահացածների սուտ տվյալներ են հրապարակում։ Ստում են, որ օգնում են մարդկանց, ստում են, որ բարձրացնում են բժշկների աշխատավարձները, նման բան իրականում չկա, ասում է անդիմադիրը։ Նավալնին հիշեցնեմ, առաջարկել էր իշխանություններին ուղակի օգնություն բաժանել մարդկանց, ապրիլին յուրաքանչյուր մեծահասակին 20,000 ռուբլի, երեխայի համար 10,000 ռուբլի, իսկ մայիս և հունիս ամիսների 10,000-ական ռուբլի։ Իշխանությունների տարբեր ներկայացուցիչներ Նավալնու նախաձեռնություն չեն ընդունել, ասելով, թե իշխանությունների ներկայացրած օգնության փաթեթն ավելի արդյունավետ է։ Երեք ռուսական միջազգ աղբյուրներ գրել էին, որ Պուտինի նախագահական բոլոր 4 ժամկետները զրոյացնող եւ 2024-ին նախագահական նոր ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն տվող սահմանադրական փոփոխությունների քվեարկությունը կայանալու է հունիսի 24-ին։ Նավալնին ազատությանը տված հարցազրույցում հերթական անգամ ասել է, որ
Мы считаем это голосование фальшивкой, мы его не признаём։
Այդ քվեարկությունը օրինական չէ եւ նրանք այն չեն ընդունում եւ կոչ են անում бойкотել քվեարկությունը։
Огромное количество людей так или иначе вынудит пойти на это голосование, поэтому
Եթե մարդկանց ստիպեն գնալ քվեարկության, իսկ այդպես էլ կլինի, մենք կոչ կանենք դեմ քվեարկել։ Խնդիրը նաև նրանում է, որ կարանտինի այս շրջանում Ռուսաստանի պետդուման մի օրենք է ընդունել, որը մեծ հնարավորություն է բացում հերավար ընտրությունների համար, եւ ընդդիմադիր Նավալնին համոզված է, որ այս օրենքը իշխանությունների ցանկացած քվեարկության արդյունք կեղծելու անսահման հնարավոր որություն է տալիս։ Ամեն դեպքում Նավալնին շեշտում է, որ իր թիմը ուշադիր հետևելու է քվեարկության ընթացքին եւ ֆիքսելու է բոլոր խախտումները։
Мы будем очень внимательно смотреть за всеми нарушениями.
Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Այժմի համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք ուղիղ 40 րոպեից, մինչ այդ ժամը։